Laidą pristato naujienų agentūra BNS.
Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Verslo pozicija, pirmadienio studijoje Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Tai labai dėl krepšinio išgyvenat.
Kaip ir visi lietuviai pergyvenom, kad taip anksti pasitraukėm iš kovos, bet tai visada kiekviena tokia pamoka verčia galvoti apie ateitį, kaip keistis, kaip daryti ką.
Kas iš tos pamokos, kur čia priežastis?
Kiek aš stebiu mūsų kovas, tai aš manau, kad mūsų vyram tikrai netrūksta profesionalumo ir technikos tikrai. Klausimas yra turbūt, kuris man yra įstrigęs ir jisai tikrai ne vienus metus, aš jį matau ir stebiu. Mums psichologinės stiprybės trūksta. Aš manau, kad ypatingai svarbu apart trenerių, technikų, turėti ir gerus psichologus komandoje, nes nuo jų priklauso visas kovingumas, visa atsakomybė, susiėmimas sunkiu metu, tam tikrų lyderių iškelimas sunkiu metu. Tai aš manyčiau, kad mums reikėtų čia rimtai pagalvoti.
Psichologinis atsparumas, šita vieta svarbiausia.
Aš manau, kad čia ta turbūt yra stipriausia vieta, reikalaujanti daugiau investicijų.
Kas laimės?
Ai, nežinau, dar pažiūrėsim, Aurimai, čia.
Braliukai gal?
Pažiūrėsiu.
Gerai, Marijampolė turėjo mero rinkimus, tiesa, pirmas ratas, dar nėra meras išrinktas, bet vienas rodiklių jūs turbūt šitą pasako, 24% žmonių sudalyvavo. Ką jums šitas rodiklis rodo?
Tai rodo, kad mes giluminiai nesuprantam savivaldos esmės. Tai rodo, kad savivalda, į kokią vietą buvo centrinės valdžios šiandien pastatyta, taip žmonės ir reflektuoja. Jeigu žiūrėti vakarų demokratijos valstybėse, 80% žmonių reikalų sprendžiama yra savivaldoje. Jeigu mūsų savivalda pasitiki tik 24% žmonių, tai reiškia, pas mus paveikslas yra visai apverstas. Ir apie ką aš kalbu eilę metų, kad mes šiandien pradėsim gyventi geriau, aš turiu omeny, tiek ekonomiškai, tiek mūsų socialinis lygis pakils, kada mes turėsim realią savivaldą. Jūs pažiūrėkit, jeigu mes šiandien dienai, mano galvo, tebe kartojam tą tarybinį modelį, tą demokratinio centralizmo, kada centre sprendžiama yra, ką turės daryti savivalda, kada kalbėsi su merais ir merai sako, Robertai, mes nesam atsakingi už ekonomiką, nes ne vienam įstatymė nėra parašyta, kad ekonomika irgi yra savivaldos reikalas. Kada meras sako, jeigu aš prisitrauksiu investicijų, man nukirps bendrąją dotaciją, man paims iš manęs pinigus ir man koks man interesas tą daryti, tai ir netrodo, kad tas paveikslas mūsų švelniai tariant yra iškreiptas. Ir kol mes nesudėliosim įstatymų, kad savivalda yra ta vieta, kur sprendžiamų žmonių pagrindiniai klausimai, kol mes neturėsim realios savivaldos. Taip ir atrodys. Beje, su amžinatilsi Brazio, aš buvau pažįstamas ir aš man įstrigęs yra vienas atminty, viena diskusija su juo įstrigusi. Kada mes kalbėjom, dar atsimenu 2001 metai, kada valstiečiai runkelio augintojai blokavo kelius, atsimenu tą cukraus, Marijampolės cukraus problemą. Ir aš tada, atsimenu, aš važiavau, kalbėjausi su, reiškia, tais augintojais ant kelių ir kultūros
salėse.
Dirbau
vyriausybėje.
Aš dirbau vyriausybėje, kancleriu. Ir aš tada, kalbėdamas, siūliau amžinatilsi Brazijui, sakau, jūs kaip meras, jūs turėtumėt aplamai parodyti kitą kelią mūsų žmonėm, kurie dirba šiandien ūkį. Vakarų valstybėse esminis ūkininkavimo metodas turbūt yra kooperatyvai, kada žmonės, iš kurių nuosavybė nepaimama, sudeda į bendrą katilą, sakykim, savo technikas, ten savo žemes visas, apdirba žymiai ekonomiškai efektyviau, savikaina krenta, jūs visi išloštumėt. Ir aš labai gerai atsimenu Brazio atsakymą į mano tą pasakymą. Sako, kaip tu įsivaizduoji, kad aš su kaimynu eisiu į kooperatyvą, aš jį tik šakėm nusmeikt galiu. Tai čia yra požiūris mūsų lietuviškas vienas į kitą. Tai kol mes neatsiversim, kol mes nepatikėsim, kol mes nepasitikėsim, kol mes nekursim stiprios bendrystės, aš manau, kad ir tą valstybę mums yra labai sunku dėl to kurti, kad mes nepasitikim vieni kitais. Jūs... Ir tada mes reikalaujam, kad kažkokia centrinė valdžia, ne aš, ne mano bendruomenė, ne mano savivalda, iš esmės yra ta vieta, kur aš turiu veikti, bet centrinė valdžia, kuri turi prisimti atsakomybę, man duoti, manim pasirūpinti ir taip toliau. Tai ar toli mes nuėjom nuo to, kai mums visus mokino dar spaliukais, būnant, kad jumis visais bus pasirūpinta. Man atrodo, kad tas tarpas pasąmonėje tikrai dar nėra tolimas.
Na, profesorius Švabą, jūs atsivežat į Lietuvą, taip, pasaulio ekonomikos forumo prezidentą Davose ir kitą mėnesį, man regis,
spalio vidurinės, kaip tik 12 spalio
knygos apie ketvirtą pramonės revoliuciją ir Klausas Švabas yra pasakęs, aš galbūt ne labai tiksliai pacituosiu, jis yra pasakęs vieną tokią frazę, kad Šveicarija tapo pačia konkurencingiausia šalim ekonomiškai ir laimingiausia visuomenės prasme dėka vieno dalyko. Dėka to, kad žmonės jaučiasi savo krašto šeimininkais, savo šalies šeimininkais. Nuo pat apačios dalyvauja dažnai valdyme ir biudžetuose ir referendumuose. Pas mus šita vieta įstrigus, jeigu jūsų paklausčiau vis dėlto vienas kažkoks labai konkretus būdas, kas galėtų išjudinti situaciją, kalbant apie savivaldą. Koks tai galėtų būdas? Tiesioginiai merų rinkimai, dalyvaujantis biudžetas.
Tiesioginiai merų rinkimai yra vienas labai geras dabar. Žingsnis. Seniūnų rinkimai būtų sekantis geras žingsnis. Ir mano galva, kad atidavimas resursų savivaldai būtų dar vienas labai stiprus žingsnis, stiprinant aplamai savivaldą. Tai mums reikia tą susidėlioti, tiesiog čia nieko naujo išradinėti nereikia. Nes mano įsitikinimu, ir aš tą nekartą esu kalbėjęs, kad stipri valstybė prasideda būtent nuo to, apie ką jūs labai gražiai pacitavot profesorių Švabą. Stipri valstybė prasideda nuo stipraus, laisvo ir atsakingo žmogaus. Čia yra esminis pamatas valstybei. Tokių žmonių šeima, tokių žmonių bendruomenė, tai yra ta lastelė, tas piečius, kurių junginys jau sukuria savivaldą ir tokių savivaldų junginys sukuria valstybę, o ne atvirkščiai. O mes pažiūrėkit, iš esmės mes tebe kartuojam, ką aš jau sakiau, tą patį sovietinį modelį, kada mes tikimės centrinės valdžios stiprios, kuri išspręs neva tai mūsų problemas. Bet tai niekur nevedantis kelias. Kol mes to neįsisavinsim, tiek mes ir toliau ir laikysimės.
Taip, Seimas vakar pradėjo rudens sezoną, galbūt trumpai, jūs jaučiat, čia bus karšta, išeis socdemai, neišeis, kokias jūs svirpės jūs jaučiat.
Aš nesu politiko ir šiandien dienai sunku spręsti, aš nežinau tų užkulisinių kalbų, matau, kas vyksta iš tikro, matau, kaip sunku yra dirbti ir premjerui, dėl to, kad kiekvieną dieną tu sprendi rebus, ar tu dar esi koalicijai, tu nesi koalicijai.
Turi daugumą ar neturi.
Reiškia, kaip, kas palaikys tave, nepalaikys, o tuo metu, reiškia, svarbus labai valstybės sprendimai, kuriems reikia iš tikrųjų palaikymo stipraus, tau tik tai išplečia horizonto veiklos. Tu turi dirbti su kitais, kurie palaikytų, jeigu tu nori savo idėjas įgyvendinti. Taip kad aš manau, kad neužilgo pamatysim ir čia problema turbūt yra tokia socialdemokratų partijos vidaus klausimas. Turbūt sunku labai Paluckui demonstruoti lyderystę, turbūt jisai neturi to stipraus didelio palaikymo pačioj partijai, dėl to, kad ta nuomonių įvairovė turbūt yra. Ir Seimo...
Taip švelniai sakant, kiti sako, karas realiai vyksta. Nu,
dar aš turėjau pasakyti, Seimo žmonės turi vienokią nuomonę, rajonuose skyriai turi kitokią nuomonę ir gali būti, kad tai dar gali partijai dar iškelti eilę klausimų, kas bus tas lyderis iš tikrųjų, kaip čia tie dalykai spręsis, ar Paluckas vis tiek sustiprės ir jisai turės stiprų palaikymą ir jisai, sakykim, įtrauks į diskusiją partiją ir jie apsispręs, ar priešingai gali būti irgi variantas, kad neužilgo mes matysim dar vienus partijos lyderių rinkimus, kurie gali būti irgi keičianti situaciją. Aš manau, kad čia palaukim truputėlį reikia laiko.
Mes prieš laidą šnektelėjom apie tą konkursą idėją Lietuvai skambiai pristatytą praeitą savaitę ir turbūt nieko paslapties jokios nepasakysiu. Jūs sakėt, kad ne idėjų Lietuvai trūksta, o jų įgyvendinimo. Mes vat kalbam apie tai, kad švietime reikia revoliucijų, savivaldoj reikia revoliucijų ir visi dėl to pritarė, visi lozungus kartoja, bet konkretumo šitos idėjos ir įgyvendinimo kažkaip neįgauna. Kur čia problemas?
Puikiai prisimenat, būtent aš kartu su laikraščio Atgimimas buvau sugalvojęs, iš esmės aš buvau idėjos autorius, sugalvojau konkursą Padovanok Lietuvai viziją, kuris 4 metus iš eilės buvo Lietuvoj viešinamas, mes turim šimtus, keli šimtų, turbūt virš 500 vizijų, ką reikėtų Lietuvoj daryti, bet deja viskas ir baigėsi vizijų lygmenyje.
Kitaip kas netvarkoja, kad mes dalykas yra, vizijom kojų nepririšam.
Mums šiandien ne vizijų trūksta dėl to, kad jų yra ore labai daug. Mums reikia atsirinkti, kurios pagal mūsų ekonominė, kultūrinė, socialinė būsena tiktų labiausiai, bet mums svarbiausia trūksta lyderystės jas įgyvendinant. Ir man patiko labai jūsų sugalvotas laidos pavadinimas, kada mes pavysim Estiją, kai aš paskaičiau truputėlį apie ką mes gal diskutuosim. Tai aš manau, kad kuo mes skiriamės nuo Estų, tai skiriamės, kad jie sutarė ir įgyvendina į viziją ar idėją, o mes taip ir liekam toliau diskutuoti apie tai, kokia visą laiką atsiranda alternatyvi nuomonė, kokia vizija dabar būtų geresnė, gal ta, bet iš esmės juk kol tos idėjos netampa kūnu, mes nežengiam žingsnių į priekį. Ir mes liekam tik tai idėjų pasidalinimo lygmenį. Tai ko aš manau tikrai valstybė šiandien trūksta, mums trūksta idėjų įgyvendinimo, mums trūksta tikrosios lyderystės, tos įtraukios lyderystės, kad ta idėja užkrėsti valstybės piliečius ir sutart visiems, kad tai yra svarbu. Ar mes kalbėsim šiandien apie švietimą, ar mes kalbėsim šiandien dieną apie, sakykim, biurokratijos mažinimą, ar viešuosius pirkimus, ar mes kalbėsim apie tą pačią migraciją, emigraciją. Mes turim susitarti ir įgyvendinti tos dalykus. Nes priešingai tai liks vėl mūsų svajonėm, o kaip perfrazuojant vieną gražų anglišką pasakymą, kad vizija be įgyvendinimo tai yra dienos svajonė, o darbas be vizijos tai yra košmaras. Ta prasme, kad čia tie dalykai turi būtinai sueiti.
Tai kada mes pavysime Estiją ir kodėl jie tai pabėgo?
Pavysime Estiją čia laikė turbūt. Man pats tas lenktyniavimo, sakykim, fenomenas toks keistas. Aš iškart atsimenu Chruščiovą, kuris savo laiku su batu daužė jungtinėse tautose tribūną ir sakė, kaip mes pavysim ir aplenksim. Tai čia toks, man atrodo, visą laiką į priekį lyderių į nugarą žiūrinčių yra mąstymas, kad jis turi jį pavyti ir aplenkti. Aš manyčiau, kad mums reikia sutarti dėl tų klausimų svarbiausių.
Bet objektyviai žiūrint, tai pabėgo.
Ir, taip, ir, bet švietimą, jeigu pradėti apie tai truputėlį diskutuoti, tarkim, tai aš labai gerai atsimenu Estijos reformas ir jų, nežinau, lietuviškai dabar neišversiu to žodžio, bet tą komitmentą įgyvendinti arba įsipareigojimą įgyvendinti tas idėjas. Juk jeigu žiūrėt, Estai švietimo klausimus pajudino ir reformą darė, kaip ir sveikatos arba medicinos, čia yra dar pas mus neliesta tema, išskyrus tiek, kad mes dabar apie alkoholį pradėjom kalbėti, bet jie pradėjo daryti tas reformas 94-95 metais. Jie suprato, kad tai yra šiandien valstybės ateities klausimas ir jie investavo į tai. Mes dėja po šiai dienai dar likom vizijų ir įsivaizdavimų lygmenyje mes dar nesutarėm. Koks tas bendrasis ugdymas, kas yra mokytojas. Mes kalbam, tarkim, jau keli metai, pramoninkai kalba, kad mums šiandien būtina yra investuoti mokytojus, mums reikia didinti jų atlyginimus, didinti socialinės garantijas, mums reikia investuoti mokytojus, jeigu mes norim turėti kitokius vaikus, jeigu mes norim iš vis turėti Lietuvos ateitį. Nes jūs puikiai suprantat, kad tai yra labai sunkiai besikeičianti sistema. Jeigu mes šiandien pradėsim mokinti mokytojus, po 5 metų išeis tik tai pirmoji karta, sakykim, kita, o mes dar nesutarėm, kaip reikėtų ir kas yra mokytojas, kaip reikėtų ruošti jį. Tai aš noriu pasakyti, kad mes kartais vėluojam dešimtmečiais, jeigu jau taip kalbėti. Ir toje vietoje, ko trūksta, trūksta įgyvendinimo. Mums reikia sutarti ir įgyvendinti. Net ir universitetų reformai. Mes pakalbėjom truputėlį, taip, tam tikros grindis stojimo padarytos yra, tam tikri kokybiniai reikalai pakeisti, bet šiandien bendrasis ugdymas, kuris mano galva yra daug svarbesnis negu universitetinis klausimas Lietuvoje, kol kas yra tik tai diskusijų lygmenyje.
Taip, bet visas įgyvendinimas gerovertai ir lūšta toj vietoj, kai iki konkretikos pereinam. Konkrečiai, taip. Kiek dirbs, kiek algos, kiek dar kažkas, ar reikia ten tiesiogiai rinkti seniūnus, ar netiesiogiai, ir čia vat visą laiką mums lūšta. Tai Estai dėka politinės lyderystės atitrūko, dėka daug čia yra paaiškimų, dėka aukštesnio pasitikėjimo, religijos, dar kitų momentų.
Aš manau, kad jų pragmatizmas, kuris dominuoja, man pačiam, aš pažįstu nemažai verslininkų Estų, su kuriais mes irgi dirbam, tai iš esmės požiūris yra kitoks. Jie iš karto žiūri, ką mes galim padaryti ir jie įgyvendina, nes jiems svarbu įgyvendinti tą, ką sutarė. Jie gal lėčiau dirba kartais negu mes, bet jie garantuotai padaro tą iki.
Matom, kad tas lėtumas vat, išvirsta.
Tas
į greitį.
Yra, aišku, jiems Suomiai padėjo rimtai, nes čia yra šalis, kuri šalia buvo. Taip. Jeigu pažiūrėti tą tarpą iki 2000 metų, aš prisimenu puikiai, kiek buvo padaryta investicijų Estijoje, kiek bendrų įmonių sukurta. Netgi visa ta vadybos, sakykim, teorija ir visa, sakykim, vadybos praktika atėjusi iš Suomės žymiai padėjo greičiau.
Mes tokio globėjo neturėjom.
Mes neturėjom, mes patys iš savo klaidų. Kita vertus, pažiūrėkit, juk mes realiai užsiėmėm investicijų pritraukimu į Lietuvą, tik tai, kada atėjo premjeras Andrius Kubilius. Dar atsimenu su amžinatilsi Brazausko, aš pats diskutavau ir kalbėjau apie būtinybę užsienio investicijų, kurios pakeltų krašto ekonomiką, atneštų vadybos principus kitus, pagaliau saugumą šitai valstybei, nes kiekvienas kapitalo užsienio ateimas kūrė ir saugumą valstybei. Tai jo nuomonė tai nebuvo svarbu. Pasakė, kad savi vyrai viską padarys. Tai tik Kubilius gereliai pradėjo važinėti ir gaudyti investicijas. O tuo metu, tarkim, Estai arba tie patys Suomiai, jie turi paskirtą žmogų, kuris atsakingas, jie turi resursus sukaupę tam ir jų pagrindinis taikinys buvo, kaip pritraukti daugiau investicijų, nes tik tai tai kelia šalies ekonomiką. Jeigu žiūrėti apie mūsų dabar, kad mes kalbam apie tai, kaip stabdyti emigraciją, taigi emigracijos stabdymas tiesmukai yra aišku investicijų pritraukimo reikalas. Jeigu mes į regioną atvesim investicijas, jeigu bus darbo vietos, be abejo, ne žmonės tada galės dirbti ir neišvažiuos iš to regiono. Kol to nėra, kol šiandien dienai savivalda pati kai kur suinteresuota, kai kur ne, čia grinai yra mero pasirinkimas šiandien dienai ir turim tokį paveikslą. Dėl to, kad žmonės tiesiog neturi ką tame regione daryti. Investicijos atėjusios, ypatingai gamybinės investicijos, sukuria aplink save iš karto paslaugų sektorių, kuris vėlgi tada tampa būtinybė ir reikalingas tada tiems gyventojams pasidaro. Taip kad čia visi tie dalykai yra surišti vienas su kitu. Bet to, ką mes kalbam šiandien dienai, mums reikia imtis ir įgyvendinti iki kūno. Kiekvieną tą idėją. Tada mes pajausim skirtumą.
Rimvydas Valatka rašo gana verk dėl emigracijos, reikia atidaryti plačiau duris imigracijai. Apie ką jūs taip pašnekat, bet vos tik pradedam apie tai kalbėt, daug klausytojų pasipila ir daug gerų klausimų apie kultūrą, kas čia gyvens, kokia kalba kalbės, kas to žmonės išlaikys iki ten saugumo visokių klausimų. Tai kaip jūs siūlot žiūrėti šitą
taip, vėl dar viena tema, reikalą. Kalbant apie idėjas Lietuvai. Mes diskutuojam apie tai. Lenkai įsileido jau ukrainiečių 1,5 milijono į Lenkiją per visą konfliktą Rusijos-Ukrainos. Kur jie nuėjo? Kas į gamybą, kas į paslaugas? Ir integrausi puikiai ir Lenkija net nepajautė iš vis jokio reiškia, skirtumo nuo tų žmonių atvažiavimo. Ekonomika paaugo. Mes dėja tik tai diskutuojame.
Na, Lenkija 38, kiek ten milijonų mes. Okay,
pabandykim dėliuoti matricą. 38 milijonai ar 39 turbūt dabar yra. Ir 1,5 milijono, ir nepilni 3 milijonai, tai bent dešimtadalį to.
Tai sako, aš sakyčiau,
pabandykim prie...
Estai turi, man atrodo, 0,1 tik procento nuo bendros populiacijos įsileidimo procentą imigrantų. Teko girdėti apie tokią kvotą.
Pabandykim bent padarykim precedentą, laisviau praverkim duris ukrainiečiams, tiems patiems baltarusiams, tarkim, kad įleiskim jų 10 tūkstančių, įleiskim 20 tūkstančių, pažiūrėkim, kaip jie integruojasi. Sprendžiant klausimą empirinių būdų yra greičiau atsakymai surandami kartais, negu tik teoriniai pamąstymai. Taip kad toje vietoje aš manyčiau, kad reikėtų žengti tą žingsnį. Yra padaryta neblogų žingsnių, jau truputėlį mes atleidžiam tuos varžtus. Ir tai dar tos griūties neatsitiko, kaip buvo. Atsiminat pavasarį, kada praplėtėm profesijų sąrašą, kurias mes lengviau įsileisim. Ar pasikeitė kas nors Lietuvoje? Nieks. Taip, kad aš manyčiau, kad
emigracija nestoja.
Bet ir tų privažiausių labai daug neatsirado. Truputį pasikeitė ten, lyginti, jeigu pernai metus, su šiais metais ten porą tūkstančių gal paaugo. Taip. Bet tai neatsitiko sniego gniužties, niekas čia nesuvažiavo. Aišku, kad klausimas yra, kaip integruoti ir kaip ar įsileisti iš esmės vidurinių rytų žmonės ir taip toliau. Čia jau mentaliniai klausimai, čia turbūt mums per anksti diskutuoti apie tai. Bet tos pačios, sakykime, mūsų erdvės buvusios, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žmonės, tos pačius ukrainiečius, mūsų kaimynus baltarusus, mes manau, kad galėtume truputėlį lengviau įsileisti.
Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, tiesioginiai mūsų studijai, ačiū, kad užsukot ir iki kitų susitikimų.
Ačiū, geros dienos jums.